kā pilsēta un tās vadība tiek galā ar sekām to, intervijā jautāja Liepājas pašvaldības vadītājam Uldim Seskam.
Nu, tas nav nevienam Latvijā noslēpums, ka Liepāja ir gājusi būtiski kā vien rūpniecības pilsēta caur nopietnām krīzēm arī Eiropas un pasaules krīzes laikā 2009. Gadā, kad mums bija vislielākais bezdarba līmenis, jo tad tiešām Eiropas un pasaules tirgi sāka stāties nost, un piemēram, ja Metalurgs 2008. Gadā savu produkciju eksportēja uz 26 valstīm, teiksim, jā, un tad pēkšņi bija tā, ka palika tikai 2-3 valstis, un faktiski to krīzes laiku strādāja uz Alžīru. Tas jau arī viens no iemesliem, kāpēc Metalurgam pagājušajā gadā klājās tik slikti, tādēļ, ka Eiropas tirgi izmainījās būtiski, būvniecības sektors kā tāds samazinājās. Un skaidrs, ka Liepāja šobrīd stelīdzinot citām lielajām pilsētām, nu, ir tādā sliktākā situācijā. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai visas tās darbības, kas notiek administratoru pāraudzībā un valdības pāraudzībā, lai viņas notiktu, pamatā uz to orientēts, lai metalurgu darbību var atjaunot.
Jā, par to mēs parunāsim mazliet tālāk intervijas gaitā, bet pirms tam, ko pašvaldība dara šobrīd, lai palīdzētu veicināt nodarbinātību Liepājā?
Jā, nu ir virkni dažādas programmas. Protams, ka mēs arī piedalāmies visdažādākā veida fórumos un izstādēs un arī valsts vizītēs, lai arī ārvalstu uzņēmējiem rādītu tās priekšrocības un tos plusus, kas ir Liepājā, lai izveidotu kādu uzņēmumu ražošanu blakus ostai, arī ostas operācijās. Un tad vēl ir virkni tādas teritorijas, kuras mēs šobrīd Liepājā izveidojam tādas tā kā jaunas uzņēmējdarbības teritorijas gan Karosas teritorijā, gan arī blakus vienam no Latvijas veiksmīgākiem industriāliem parkiem Liepājas biznesa centram, tad viņam ir blakus iedot vēl teritoriju.
Un kāda ir atsaucība?
Šobrīd šī teritorija, kas te redzam bildē,
kombinācijām,
tas ir biznesa parks, kurā strādā 14 skandināvijas uzņēmumi, kur ražo visdažādākās preces eksportā, kā piemēram ūdens līdēja un ugunsdzēsē ekipējums. Piemēram, amerikāņi pat tādas izmantoja. Te ir arī traktoriem tiek ražoti korpusu Volvo traktoriem un riteņu diski.
Ar Karostas teritoriju interesi ir?
Jā, un tāpēc es gribēju paturpināt, ka mēs to blakus teritoriju kārtojam tādā veidā, lai tur pievilktu visu vajadzīgo infrastruktūru, lai var attīstīties vēl vairākiem uzņēmumiem atbilstošas teritorijas. Tagad faktiski interese ir.
Ir kāda konkrēta, ko varat
nosaukt, interese,
ar kuriem šobrīd runājot?
Interese ir uzņēmumiem jau par konkrētu teritoriju un vēlams arī par ēkām, kurās var tad izvietot savas ražošanas ierīces. Jā. Tāda interese, kā par tādām pilnīgi tukšām pļavām, tāda interese, es domāju, ka Latvijā nav arī citu vietu. Jā. Tā kā, piemēram, veiksmīgi uzņēmumi ir ienākuši pagājušā gada beigās, tas ir viens konkrēts piemērs Cotton Club. Tas ir uzņēmums, kas ražo mitrās salvetes visai Eiropai. Viņš ir izvietojis savu ražošanu Laumas teritorijā, kur viena daļa vēl bija brīvas teritorijas, bet iespējams viņš nākotnē arī domās par to, ja būs kāda labiekārtot teritorija, ka viņš jau, teiksim, tādā tikai sev piemērotā ēkā iesiekšu.
Jā, parunāsim par maksāt nespējīgā Liepājas metalurga īpašuma pārdošana, tā palēnām un pakāpeniski ir sākusies, šis tas jau tiek tirgots. Kā ir ar tiem pircējiem, potenciāliem investoriem? Nāk viņi uz pašvaldību interesējās par mēģin iegūt kādu informāciju, jūs redzat, ka ir interese.
Tiešā veidā atbildīgs par uzņēmumu pārdošanu administrators un tie investori, un viņi pamatā dodas pie administratora. Vai arī pie Prudentijas, kas ir kā konsultants tieši šī procesa pārdošanā, tiešā veidā par interesēties par pirkšanu un pārdošanu uz pašvaldību nenāk uzņēmēs.
Bet viņi var interesēties par to, ko viņi var tur darīt un kā pašvaldību, ko var, kā pieslēgties kādām lietām.
Nu, kā jau es minēju, tomēr, teiksim, investors iet tur, kur viņš skaidri zina, kur ir, kas ir, teiksim, šī procesa virzītājs. Jā. Un,
redzot to procesu, kas ir publiskajā telpā pieejams, kā jūs vērtējat tās pārdošanas procesas, jūsprāt, iet raiti un tā kā vajadzētu, vai jūs saskatāt, ka maksājumspējas administratoram un šim konsultantam būtu, piemēram, aktīvāk
jādikums. Un arī man kā liepājniekam, protams, gribētu, lai tas iet raitāk. Te pašā laikā ir attiecīgi likumdošana maksātnespējas procesā, kur attiecās uz pilnīgi visiem investoriem, kuri līdz 11. maijam var iesniegt savus priekšlikumus. Protams, mums būtu gribējis lietas ātrāk notiek, bet uzņēmums ir pietiekoši liels, un lai investors sagatavotos un izpētītu, un tad savu priekšlikumu izstrādāt. Protams, ka ir vajadzīgs kāds laiks.
Jā, pārdošanas termiņš tika pagarināts līdz 31. augustam. Motivācija bija cerība iegūt labāk investoru un vairāk naudas pārdodot ražotni. Jūsuprāt, šis lēmums nav tā kā mazliet uz Liepājas pašvaldības rēķina, attiecīgi visas kopējā labklājības sekas un ražotnes stāv, nestrādā bez darbs?
Nezinu, vai būtu pareizi komentēt uz kādu rēķina, bet fakts kā tāds, kā jūs minēju, nu, mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas ātri šī rūpnīca sāk strādāt, lai cilvēkiem ir darbs, un ja kas attiecās, ja jūnijā, tiešām būs kāds nopietns priekšlikums, nu, ja viņi būs vairāki, bet ja būs kāds tiešām tāds īpaši nopietns, ko akceptēs arī kreditori, bankas, valsts kase un arī valdība, nu, tad jau iespējams, ka tie procesi varēs notikt arī ātrāk nekā augstā.
Cik reāli ir atjaunot Liepājas metalurga darbību?
Ir viena labā ziņa, ka citos gadījumos, ja uzņēmums bankrotē, tad par viņu ražošanas līdzekļiem neviens, kā saka, neuzņemās rūpi. Šajā gadījumā metalurgā joprojām strādā inženieri un tehnologi un speciālisti, un ražošanas iekārtas tiek uzturēts
darba
kārtībā. Arī šobrīd tiek plānoti tādas pārbaudes ieslēgšanas un izslēgšanas, līdz ar to pietiekoši dārga ir šī elektrokrāsnes un moderna, tā ir viena no modernākām Austrum Eiropā, un līdz ar to ir labi, ka viņi ir saglabāti, viņi var iedarbināt, līdz ar to ir ko pirkt.
Sporta joma bija viena no tām pirmajām, par kuru bija tāds lielākais satraukums pēc metalurga bankrota. Redzams, ka profesionālā komanda futbolā vismaz Liepājā ir saglabājusies dažādiem līdzekļiem. Pašvaldība to laika solīja un uzņēmās rūpes par jauniešu un parasto iedzīvotāju neprofesionālo sportu. Kāda ir tā situācija kopumā, kā jūs raksturotu Liepājā? No daudz kā nācās atteikties?
Nu jā, protams, kad zaudējot tik lielu uzņēmumu kā metalurgu, ienākumu pilsētas budžetā gāja līkni uz leju un izdevumi gāja uz augšu. Tai pašā laikā mēs skaidri un gaiši pateicām visai sabiedrībai, ka jauniešu un bērnu sports tiks saglabāts viss tas, kas tur ir bijis. Visa tā sporta kluba sistēma, gan hokejā, gan futbolā, protams, basketbols un pārējais, jo viss tas nekas tur īpaši nemainījās. Un tā veiksme bija tāda, kad izdevās arī Māru Verpakovsku sagaidīt atpakaļ Liepājā. Un viņš iedarbināja futbola klubu, tas ir tā augšējā sadaļa, lai bērni un jaunieši, lai viņiem skaidrs būtu uz ko tiekties, uz kaut kādu, teiksim, augstāku spēlēšanas līmeni. Un klubs šobrīd diezgan labi sev parāda, un viņam ir arī cerības spēlēt arī Eiropas spēlēs. Līdz ar to ar futbolu ir diezgan skaidrs. Ar hokeju. Tuvākajās dienās mēs varēsim diezgan skaidri paziņot, kādā veidā Liepājas hokeja komanda spēlēs. Ir pietiekoši jau skaidrs, ka viņi spēlēs Latvijas čempionātā, un tas jau ir tā kā tuvāko dienu jautājums, kad vēl precizēsies pēdējie, varbūt tādi nezināmie. Varbūt jau tiešām šajā nedēļā varēsim ar pilnu atbildības sajūtu pateikt.
Hokeja komanda arī būs. Jā. Tā ir atrast kādu atbalstītāju.
Jo redziet, kas ir, kad pa šiem gadiem, un tas bija arī Liepājas metalurga, to vadošo cilvēku nopelns, kad U16, U18, U19, U20, apmēram 7-8 puiši katrā no šīm jauniešu izlasēm spēlē no Liepājas. Līdz ar to izveidot komandu uz saviem spēlētājiem jau ir diezgan jau viegli un reāli. Labi, viņi varbūt tur nebūs tur kaut kāda ārzemi, tur kaut kādi spēlētāji, kurus mēs netaisamies pirkt no ārpuses kādu, bet nu tā, vismaz kaut kādas tur dargās zvaigznes, bet komanda Latvijas čempionātam varēs spēlēt jau pietiekoši labā līmenī.
Un pašvaldība jauniešu un bērnu sportu finansiāli spējiet nosekt un nesagādāt tās izmaksas pieaugošās problēmas?
Šobrīd mēs esam atraduši iespējas un sports tiek finansēts, bērni jaunieši sports pilnā apmērā arī apmaksāts, nu, viss tas vajadzīgais, kas tur ledus un viss tās pārējās lietas. Tā kā,
un redzat, ka varēsiet darīt arī to ilgtermiņā?
Nu, mēs optimistiski raugāmies uz to un cevišķi vēl tēma, ko mēs tikko aprunājām, ja tā vēl sakārtosies, tad jau pārējās, ir jau jomas, kurās ir vērojams arī pagājušajā gadā izaugsmas, jā, teiksim, veselā virknē nozaras, teiksim, tekstila nozarē ir izaugsma.